În seara aceasta nu vă voi mai ridica în picioare pentru că voi citi doar un singur verset din 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Cei care aveți cuvântul lui Dumnezeu la voi. Capitolul 8, versetul 3 spune așa: Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Până aici este cuvântul pe care am vrut să îl citesc. În această dimineață la Biserica Peniel, cei care nu ați fost, s-a vorbit despre nașterea Domnului Iisus. Mâine seară Franz va vorbi despre nașterea Domnului Iisus. Și în seara aceasta, pentru că este un program în care copiii sunt mai implicați, cei de la școala duminicală, familiile care au adus copiii la binecuvântare, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc în auzul dumneavoastră un mesaj despre creșterea și educația copiilor la pocăiți. Vedeți, nu mai este așa de simplu pentru părinții din ziua de azi cum a fost cândva. Cândva, în special la țară, aruncai două felii de pâine în geantă, îi puneai geanta în spate și îl trimiteai la școală. Mergea cu copiii, venea cu copiii, îi ziceai puțin de teme prin grădină, pe afară. Treaba era foarte simplă înainte să ai copii. Astăzi aici în Anglia, până la 12 ani, n-ai voie să lași copilul singur. Ți le-a statul dacă l-ai lăsat singur, nici pe stradă, nici acasă, nici în mașină, nici nicăieri. Nu mai este așa de simplu să fii părinte. Dar nu mai este așa de simplu nici pentru copii, ca și cum a fost cândva. Informația, tehnologia, așteptările pe care copiii trebuie să le îndeplinească de la școală, examenele, toate acestea sunt provocări mai mari. Și cred că ceea ce ne scapă nouă, eu mă refer nouă la pocăiți, în creșterea copiilor, există un lucru care nouă ne scapă. Și anume că societatea aceasta în care noi trăim este progresivă. Adică dacă acum 10 ani cineva zicea, bă, o să vezi că în România se vor da legi în care se va căsători bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, ziceau oamenii, ești dus, așa ceva nu se poate. Uite că astăzi se luptă oamenii ca să oprească chestia asta. Și exemplele continuă. Eu cred că ceea ce nu realizăm noi și ce ne scapă nouă ca și părinți este că societatea aceasta care progresează în a avea libertate în tot ce dorește să trăiască și să exprime, nouă ne scapă lucrul acesta. Și dacă acum e vorba de homosexual, peste 10 ani va fi vorba despre pedofil. Se va coborî vârsta de la care cineva are voie să aibă relații intime. Sau problemele vor merge și mai departe. Vor apărea noi provocări. Ce vreau să spun cu asta este că dacă copilul meu are acum 9 ani, când va fi la 19 ani, ca să fie creștin și ca să fie cu valorile lui Dumnezeu, societatea asta va fi diferită de ce este acum. Și provocările pentru el vor fi mult mai mari. De aceea, ca și părinți care ne pasă de copiii noștri, trebuie să luăm aminte la aceste lucruri și trebuie să investim și să ne ocupăm de copiii noștri. Te întreb, dacă ai ști că peste 10 ani sau 20 de ani în lume ar apărea o boală care ar afecta milioane de oameni și doar cei cu o imunitate puternică ar rezista, ai pregătit copiii tăi să aibă o imunitate puternică? I-ai pregătit să aibă o sănătate bună pentru când va veni virusul sau bolile. E așa cum am vrea să o facem pentru trupul ăsta, așa trebuie să o facem pentru sufletul copiilor noștri. Copiii noștri vor avea provocări mult mai mari ca și noi. Și dacă noi astăzi nu suntem pocăiți și nu reușim să fim pocăiți, pentru ei o să fie și mai greu. De aceea zic Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să Ne ajute Dumnezeu să-i pregătim pentru ce urmează. Amin. Trei lucruri vreau să aduc înaintea noastră în seara aceasta despre creșterea copiilor la pocăiți, mai ales că avem și patru binecuvântări. Un prim lucru pe care vreau să vi-l spun este că copiii noștri nu sunt ai noștri. Copiii noștri sunt al lui Dumnezeu. Ca și părinți, noi trebuie să înțelegem că copiii ăștia pe care noi îi avem, ei nu sunt ai noștri. Nu sunt copiii familiei Ungur, Dejeu, familiei Dumitru și a sorei noastre. Copiii ăștia au fost dați de Dumnezeu lor. Copiii mei nu sunt ai mei. Și în Biblie găsim multe argumente în sensul acesta. Spune Biblia în Geneza capitolul 33 că Iacov, când urma să se întâlnească cu Esau, și-a împărțit familia în mai multe grupe și a trimis pe mai multe echipe familia înainte ca să îmbuneze inima lui Esau. Și uitați ce zice în versetul 5. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns: cine sunt? Sunt copiii pe care i-a dat cine? Dumnezeu robului său. Apoi în Iov spune Biblia că atunci când au venit necazurile peste Iov, vineau cu știrile unul după altul, la un moment dat a venit cineva și a zis: toți copiii tăi au murit. Și atunci Iov s-a pus în țărână, a stat în tăcere și apoi a zis: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Dacă ne uităm în Psalmul 127 cu versetul 3 la 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici așa despre lucrul acesta. Psalmul 127 de la versetul 3 la 5. Iată, fiii sunt ce? O moștenire de la cine? De la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată de la El. Și mă opresc aici. Deci copiii ăștia pe care noi avem nu sunt ai noștri, sunt al lui Dumnezeu, că Dumnezeu le-a dat viață, Dumnezeu i-a planificat să vină în lumea noastră. Și ce implicații are asta ca și părinte pentru noi? Că Dumnezeu ne-a încredințat niște copii. Ce implică lucrul acesta? În primul rând, înseamnă că nu pot să fac ce vreau cu copiii mei. Nu pot să mă compor cum vreau, că, cum o zici, eu te-am făcut, eu te omor. Nu pot. Că nu eu l-am făcut, Dumnezeu l-a făcut. Asta înseamnă că nu pot să mă comport cum vreau eu cu copiii mei, pentru că copiii, înainte să fie ai mei, sunt al lui Dumnezeu. Apoi asta înseamnă că într-o zi Dumnezeu mă va întreba: ce ai făcut cu copiii pe care ți-am încredințat? Într-o zi voi sta în fața lui Dumnezeu și voi da socoteală de ce am făcut cu ei. Apoi o altă implicație. Faptul că Dumnezeu ți-a dat copii înseamnă că te-a văzut în stare și că ești pregătit. Sunt multe mame care lucrează mult și la un moment dat, dacă se întâmplă ceva, zic: nu sunt o mamă bună. Nu e adevărat. Dacă Dumnezeu ți-a dat copii, înseamnă că ești o mamă bună și ești pregătită și Dumnezeu te-a văzut capabilă. Sunt mulți care își doresc să aibă copii și nu pot să aibă, dar Dumnezeu ți-a dat ție pentru că te-a văzut pregătit. Acestea ar fi câteva implicații ale faptului că copiii nu sunt ai noștri. Dar sunt și lucruri bune. Nu doar responsabilități, nu doar răspunderi. Sunt și lucruri bune. M-am uitat la o listă cu ce spun specialiștii despre avantajele celor care au copii. Că unii hotărăsc să plătească prețul la tinerețe, dar au copii, este mai greu, nu pot merge oriunde, nu pot face orice, nu pot fi liberi, și alții îl plătesc la bătrânețe, când vor fi singuri și nu vor avea pe nimeni și o trăi degeaba. Și atunci, în care ar fi avantajele celor ce au hotărât să aibă copii? În primul rând, bucurii nespuse, spun specialiștii. Apoi, nu mai ești singur niciodată. Singur, trist și părăsit, nu vreau să mai fiu. Eu când ajung acasă la mine acolo să vedeți câtă viață, cât e fac, ăștia vor să fie și artiști și meșteri și toate le fac. Apoi, trăiești mai mult. Asta nu știu cum se explică, dar am văzut în mai multe studii, se zice că reduce tensiunea. Ai urmași, n-ai trăit degeaba. studiezi mai mult. Când ai copii, faptul că ai copii te determină să studiezi mai mult, să înțelegi mai mult despre ei, să înțelegi perioadele. Se spune că un psiholog din Elveția, pe nume Jean Piaget, a spus că copiii în general trec prin 4 perioade de dezvoltare. De la 0 la 2 ani este perioada senzorială, adică ei învață prin simțuri, prin văz, prin atingere. Mi-aduc aminte când Marcus era mic, avea un biberon și cum vedea o crăpătură sau o gaură, îl încingea acolo. Și după aia îl băga în gură, în speranța că va găsi ceva dulce. Este perioada aceasta în care copiii învață prin senzori. Apoi de la 2 la 7 ani este perioada operațională, preoperațională, spune Piaget, în care copilul nu realizează că în afară de el mai există și alții. Totul e centrat spre el. Apoi de la 7 la 11 ani sunt alte dezvoltări și de la 11 ani la perioada în care devine adult, este un mic adult. Atunci când ești părinte, asta te determină să studiezi mai mult, să înțelegi mai bine și într-un fel îți crește cunoștințele. Deci primul lucru pe care am vrut să-l spun în seara aceasta este că copiii sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat nouă și noi într-o zi vom da socoteală de ce am făcut cu ei. Un al doilea lucru pe care vreau să îl aduc în acest mesaj despre creșterea copiilor la pocăiți este că dacă nu te ocupi de copiii tăi, se va ocupa diavolul și lumea de ei. Dacă nu te ocupi de copiii tăi, atunci sigur se va ocupa diavolul și lumea de ei. Un alt psiholog a spus că fiecare copil se naște în lumea asta cu un creier plat, adică e rotund ca o minge, fără șanțuri. Și ei au numit chestia asta tabula rasa. Copilul se naște fără să știe multe lucruri. Și în perioada asta de creștere, cea mai mare influență și cele mai multe valori și cele mai multe lucruri pe care le poate pune cineva în viața copilului este părintele. Părintele are cel mai mare rol în viața copilului. De aceea în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Proverbe 22, cu versetul 6. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, ce va face? Nu se va abate de la ea. Sunt foarte mulți părinți naivi în ziua de azi. Ei cred că dacă aduc copilul la biserică și dacă îl mai trimite la școala duminicală, s-a rezolvat totul cu el. Bă, dacă îl mai duc la adunare și îl mai trimit acolo cu ceilalți copii, o să devină pocăit. Copiii nu mai trăiesc în perioada în care am crescut noi și am trăit noi. Provocările lor sunt mult mai mari. Aici, în Anglia, toți învață de la școală că vor să fie celebrity. Toți învață de la școală că au voie la un moment dat să aleagă ce sex vor să aibă. Trăiesc într-o lume a drogurilor. Aici, în Nisden, la un colț de stradă, în mod regulat, în fiecare zi se vinde droguri. Am văzut lucrul acesta de mai multe ori. Și în lumea asta, în care cresc copiii noștri, nu-i suficient doar să crezi că dacă îi duci un pic la biserică și dacă îți vorbește frumos, că specialiști, ei ne studiază și vede ce ne place și ne vorbește cum vrem noi să auzim și ce vrem noi să credem, nu este suficient. Sunt mulți părinți naivi, crezând că dacă arată bine în exterior, copilul este bine. Trebuie să ne implicăm în creșterea și în educația copiilor. Și aici am câteva recomandări. Ce am putea noi să facem pentru copiii noștri? În primul rând, să le citești regulat Biblia. La noi în familie, soția mea în fiecare seară le citește la copii cuvântul lui Dumnezeu. Ăștia nu se culcă până nu le citește. Așa s-au învățat. Citește-le Biblia la copii în mod regulat. Madonna face lucrul ăsta. Madonna a ajuns la concluzia că decât să-i lase la televizor când au fost copii ei mici, este mai bine să le citească Biblia. Cu cât mai mult trebuie să facem noi lucrul acesta. Apoi, o altă recomandare, petrece timp cu el. Specialiștii spun că un copil are nevoie de minim 15 minute pe zi în care să stai și să vorbești cu el face to face. Se spune, ați auzit întâmplarea aceea, că era un mare inginer care câștiga $50 pe oră. Și într-o zi vine acasă și băiatul lui zice, tati, cât câștigi tu pe oră? $50. Ce, n-ai putea să-mi dai $20 împrumut? Și ăsta se pune în fotoliu, se uită la televizor, ca de obicei când venea acasă obosit, și zice, du-te-vă în cameră, ce vrei tu să faci cu banii tăi? Stând acolo la televizor, mai târziu, părul rău, se duce sus și zice, uite, tati, ia $20. Merge înapoi la televizor și vine fiul lui, mai avea el 30 strânși în pușculiță, zice, tati, uite, am $50, acum vreau să te plătesc ca să stai o oră numai cu mine. Copiii tăi au nevoie de tine. Mai mult decât de cadourile tale, de lucrurile tale, ei au nevoie de relația cu părinții lor. Domnul să ne ajute să ne facem timp pentru copiii noștri. Apoi, roagă-te împreună cu ei. Fă o zi în care să ai o zi de familie, în care să stai cu copiii tăi și să te rogi. Eu cu familia în fiecare sâmbătă citim Psalmul Săptămânii, stăm, povestim din el și avem un timp în care ne rugăm cu toții. Uneori forțat, alteori de bunăvoie, dar petrece timp cu ei. Roagă-te, învață-l de mic să se roage, să devină un obicei rugăciunea pentru el. Apoi un alt lucru, discută cu ei valorile creștine. Ajută-l să înțeleagă de ce-i bine să fie creștin, că la școală aude altceva și trebuie să hotărască el să fie creștin. Apoi, iubește egal, nu face diferență dacă ai mai mulți copii. Nu face ce a făcut Iacov, a stârnit gelozie între frați de au ajuns să-l vândă pe propriul lui frate. Iubește-i în mod egal. Apoi, încurajează-i mereu. E foarte important să înțelegem că cuvintele au putere. Noi trebuie în continuu și în continuu să ne încurajăm copiii. Ați auzit întâmplarea aceea cu Thomas Edison, în care într-o zi a venit de la școală cu un plic la el și i-a dat plicul la maică-sa. Maică-sa a luat plicul, l-a deschis, a citit, s-a așezat jos, s-a tulburat puțin și Edison i-a zis, mamă, totul este bine? Și ea a citit scrisoarea. Doamna Edison, fiul dumneavoastră Thomas Edison, este un geniu și nu putem să-l mai ținem cu ceilalți în clasă, pentru că este prea avansat. Vă rugăm să-l învățați acasă. Peste ani de zile, Thomas Edison a ajuns un geniu, cel mai mare inventator din istoria acestei lumi, care a trăit vreodată a fost Thomas Edison. A murit mama lui și căutând printre lucrurile mamei lui, a găsit scrisoarea asta. A citit scrisoarea și a văzut că acolo scria altceva, nu ce i-a zis mama lui. Acolo scria, doamna Edison, băiatul dumneavoastră Thomas Edison este un retardat. Și nu putem să-l mai ținem la școală, că nu ține pasul cu ceilalți. Vă rugăm să-l învățați acasă. Edison a luat și a scris în jurnalul lui. Edison, un copil retardat, care a devenit un geniu din cauză că mama lui a văzut valoare în el. Îți încurajezi tu copiii tăi. Le spui tu cuvinte frumoase sau vorbești numai negativ. Și dai tot felul de porecle, ești ca măta, ești ca tatăl tău, ești ca unchiul tău, ești ca vărul tău. Nu vei fi nimic în viață, nu vei reuși niciodată, tântălăule și așa mai departe. Care sunt cuvintele pe care noi le spunem copiilor noștri? Copiii noștri au nevoie de încurajare. Eu mi-am format obiceiul acesta uneori când îi duc la școală, citesc ceea ce voi citi în seara aceasta pentru copiii care au fost aduși la binecuvântare. Și le zic, fără să citesc, Domnul să te binecuvânteze și să te întărească. Domnul să facă și împun mâna peste ei, să lumineze fața lui peste tine. Domnul să fie cu tine. Și le place foarte mult. Noi trebuie să încurajăm copiii și să-i binecuvântăm prin cuvintele noastre. Nu să-i blestemăm și Domnul să ne ajute. Apoi un ultim lucru aici la această parte a mesajului meu în care să ne ocupăm de copiii noștri ca să nu se ocupe diavolul și lumea, este că trebuie să învățăm. Cum să ne ocupăm de copiii noștri? Învățându-i. Sunt două metode prin care poți învăța copilul. Este metoda pedeapsă și metoda răsplătire. Acum, unii zic că e bună metoda răsplătirii și de trei ori mai eficientă decât metoda pedepse. Eu sunt de părere că noi trebuie să educăm așa copilul cum va fi în viață. Dacă în viață sunt legi pe care dacă le-ai călcat, vei plăti. Dacă în viață sunt reguli care vor aduce pedepse, trebuie să-l învăț pe copil de mic să știe că există pedepse, să știe că există legi. E bună metoda răsplătirii, să-i dai puncte, să-l încurajezi, să-i dai anumite premii, e foarte bună și sunt pentru ea, dar în viață nu o să fie numai premii. Când nu o să mai fie mama și tata, dacă o să meargă cu peste 60 la oră, o să-l ducă poliția. Dacă o să lovească pe cineva, o să-l bage la pușcărie. Eu trebuie să-l pregătesc pe copil pentru cum va fi în viață. Când va ajunge mare, el să fie pregătit pentru lumea aceasta. De aceea, și metoda pozitivă de răsplătire este bună, dar și metoda pedepsei. Un părinte care numai îl răsplătește, crește un monstru. Și un părinte care numai îl pedepsește, crește un copil cu probleme de inferioritate și cu probleme emoționale. În Proverbe, capitolul 23, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, ce se întâmplă? Nu va nu muri. Acum nu zic să-i bateți, dar trimite-l în colț, trimite-l în camera lui, nu-i da ce-și dorește. A fost un evreu când stăteam aici pe o stradă în Hendon, mi-a rămas în minte așa simpatic, vinea cu plasele de la cumpărături, era cu vreo 4-5 copii și unul tot făcea figuri, tot făcea figuri. Știți că legile în țara asta nu-ți dă voie să bați copiii, că ți-i ia după aia. Și evreul ăsta nu, s-a tot enervat, eu zic, taci mă, taci, și ăsta tot făcea scheme pruncul și a pus plasele jos, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, născut în Anglia, cu educație omul, și când i-a tras o serie de bătaie, l-a băgat acolo în bușteni, după aia așa s-a liniștit, o lua plasele și a mers familia fericită împreună către casă. Acum nu zic să-i bateți pe copii, dar trebuie disciplinați, pentru că viața o să-i disciplinezi. Dacă el nu se învață că există pedepse, așa va face și când va fi mare. Nu se va lovi de lege, se va lovi de probleme. Se spune că un pușcăriaș era în Statele Unite condamnat la pedeapsa cu moartea. Și vine la el executorul și zice: ai o ultimă dorință. Și zice: da, dați-mi un pic și o foaie că vreau să-i scriu o scrisoare la mama. Și scrie o scrisoare la mama și zice: mamă, dacă era mai multă dreptate în lumea asta, erai și tu cu mine aici pe scaun. Pentru că atunci când am furat primul portofel, ai mers cu mine la mall ca să-l cheltuim. Pentru că atunci când am furat bicicleta, pentru că atunci când m-am bătut, pentru că atunci când am fost obraznic, niciodată nu m-ai disciplinat. Tot ce aveam nevoie era de cineva care să mă disciplineze. Disciplina are rolul ei. Trebuie să fim echilibrați. Trebuie să ne iubim copiii, să simtă că iubim, dar trebuie să-i și disciplinăm în sensul bun, să nu avem probleme cu legea și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin! Un ultim gând pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, după ce am văzut că dacă nu ne ocupăm de ei, se ocupă diavolul de ei, ei nu sunt ai noștri, ci sunt al lui Dumnezeu, aș vrea să fac o ultimă afirmație, o afirmație puțin îndrăzneață, dar în care eu personal cred. Înveți ce știi, dar reproduci ce ești. Ca și părinte, înveți copilul teorii, înveți copilul lecții, spui copilului tot ce ai vrea tu sau ce ai citit în cărți sau ce ai vrea tu să devină el. Însă, în final, reproduci ceea ce ești. Acum, sigur că sunt și excepții, nu zic că nu e adevărat, că sunt unii care au crescut fără părinți și au devenit pocăiți și părinții au fost niște alcoolici și ăstea sunt excepții. Dar în general vorbind, cea mai mare influență asupra copilului o are părintele. De aceea, mulți când se căsătoresc, duc obiceiurile de acasă cu ei în căsnicie. Înveți ce știi, dar reproduci ce ești. Spunea băiatul lui Richard Wurmbrand că tatălui a fost un mare exemplu pentru el. Și-o că de multe ori ținea lecții din astea moralistice, mici povestioare, prin care să-l determine pe fiul lui să devină mai bun. Și Wurmbrand, Richard Wurmbrand, avea numai un costum vechi pe care îl purta în fiecare duminică. Și într-o zi o primi niște stofă din Elveția de costum. Și-a făcut un costum nou și pe când se proba în oglindă și se tot aranja, zice fiul lui care era micuț atunci, tată, tu știi că mai avem un slujitor în biserică care tot costumul e rupt și acum tu ai două. N-ar fi bine să-l dai pe unul la fratele slujitor? Și-a zis Wurmbrand, ok, hai să-l dau pe unul, dar pe care vrei să-l dau? Și-a zis băiatului, pe ăla pe care vrei să-l porți în împărăția lui Dumnezeu. Și Wurmbrand l-a dat pe ăla nou, ca să fie un exemplu pentru copilul lui. Noi învățăm multe pe copiii noștri, dar până la urmă vom reproduce ceea ce suntem noi. De aceea, ca să reușești, ai nevoie de priorități. Ca să reușești ca părinte să influențezi viața copilului, să fii tu exemplu acela pe care el și-l dorește. Spunea Mihai Wurmbrand, dacă nu mă înșel, băiatului Wurmbrand, întâmplarea asta l-a urmărit toată viața lui. Ca să reușești să fii ceea ce trebuie să vadă copilul tău la tine, ai nevoie de priorități. Nu poți să fii un părinte bun dacă nu-ți stabilești clar prioritățile. Și prima prioritate în viața noastră, pe locul 1 în viața noastră, întotdeauna și în orice vreme și în orice situație, trebuie să fie Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Când nu este Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu ai o viață de rugăciune. Când nu este Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu ai o viață de umblare regulată la casa lui Dumnezeu. Când nu este Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu citești Biblia, de-aia nu o citești, că nu-i pe primul loc. Când nu este Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu slujești, de-aia nu faci nimic, pentru că nu-i Dumnezeu pe primul loc. Când nu-i Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu dăruiești. Pe primul loc și prima prioritate în viața noastră, copiii noștri, dacă vrem să fie pocăiți, și dacă vrem ca într-o zi să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, ei trebuie să vadă în viața noastră, în primul rând, că Dumnezeu este pe primul loc. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Deci, trebuie să avem priorități. Și prima prioritate trebuie să fie Dumnezeu. Nu teoretic, nu în declarații, ci în practică, în realitate. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Apoi, pe locul 2 în viața noastră, după Dumnezeu, trebuie să fie familia. Nu biserica, nu predica, nu muzica, nu misiunea. Îi văd pe mulți că pleacă în misiune, nevasta urmează să nască și el pleacă misionar, sau o născut nevasta și se duce în misiune. Dragilor, Dumnezeu și apoi familia. Nici facerea de bine, nici evangelizările, că l-am auzit pe unul că nevasta s-a năștea și el a plecat o lună nu știu unde, nu? Nici hobby-urile, nici business-ul, ci familia pe locul 2, după Dumnezeu. La început a fost Dumnezeu și apoi a fost familia. Cuvântul lui Dumnezeu are cuvinte foarte grele pentru cei care își neglijează familia. Uitați ce spune 1 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 la 5. 1 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Sau citim numai versetul 5. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu. 1 Timotei capitolul 5, versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, ce zice Biblia aici? S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Familia trebuie să fie pe locul doi. Eu nu mă duc să mă distrez și las familia pe aici. Eu am primit invitație să mă duc în Statele Unite să slujesc acum 2 ani și primesc invitații. Dar dacă am copii mici, nu mă duc nicăieri. Am primit și în Israel să mă duc pe gratis, dar nu mă duc. Pentru că soția mea și copiii mei au nevoie de mine. Dacă se îmbolnăvește unul, trebuie să mă duc cu el la spital. Dacă intervine ceva, nu-mi las familia aici și eu mă duc ca și un fecior pe nu știu unde. Dacă sunt un credincios adevărat, trebuie să las cuvântul lui Dumnezeu să-mi conducă viața și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Deci familia trebuie să fie pe locul doi. Toți oamenii în clipa morții, cel mai mare regret pe care l-au este că n-au stat mai mult cu familia. Nu zic, domnule, îmi pare rău că n-am făcut firma mai mare, sau îmi pare rău că n-am scris mai multe cărți, sau îmi pare rău că n-am vizitat mai multe locuri. Nu, ci spun, îmi pare rău că n-am stat mai mult cu copiii mei, cu soția mea, cu familia mea. Dumnezeu, familia și apoi, în al treilea rând, pe locul trei, trebuie să fie biserica, frați și surori. Pe locul trei în viața noastră trebuie să fie biserica. Acum hai să vă zic ceva aici despre biserică. Dacă tu toată ziua vorbești de rău biserica în casă, vorbești de rău păstorul, vorbești de rău frații, surorile, tu crezi că în felul acesta copilul tău va vrea să meargă la biserică când va fi mare? Dacă tu nu te implici deloc, nu dăruiești, unii nici cotizația nu și-o plătesc de 10 lire. Dacă tu nu dăruiești, nu-ți faci partea, nu slujești, tu crezi că copilul tău în felul acesta va dori să intre într-o biserică și să se pocăiască? Modul în care pui tu preț pe biserică, modul în care ție îți pasă de biserica în care ești, va influența în mod direct modul în care vor prețui copiii biserica. Și ascultă-mă, fără o biserică bună, nu poți să fii pocăit cum trebuie. Pocăiți izolați se sting. Noi toți avem nevoie de biserică, să fie hrană în biserică, să fie rugăciune, să fie închinare, ca să putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Biserica este un mare ajutor pentru sufletul nostru. Este foarte greu să fii un pocăit cu o biserică slabă. Biserica are o mare influență asupra vieții tale spirituale. De aceea e foarte important în ce biserică te instalezi. Că mai sunt unii care se mută în funcție de prieteni, de colegi, de... Biserica e foarte importantă. Și dacă vrem ca copiii noștri să se pocăiască, noi trebuie să prețuim biserica. Să ne implicăm, să slujim, să o vorbim de bine, să ne rugăm pentru ea, să postim, să dăruim și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Înveți ce știi, dar reproduci ce ești. În seara aceasta am citit un singur verset din 1 Samuel 8 cu versetul 3. Aici Biblia ne spune că copiii lui Samuel n-au urmat exemplul lui, erau corupți, luau mită și nu l-au slujit pe Dumnezeu. Unul dintre oamenii pe care i-am stimat cel mai tare din Scriptură este profetul Samuel. De aceea la băiatul meu i-am pus numele Marcus și Samuel, pentru că mi-a plăcut și îmi place foarte mult profetul acesta. O mică frântură în caracterul lui, în modul în care el a slujit, este faptul că copiii lui n-au urmat calea lui Dumnezeu. De ce copiii lui Noe s-au pocăit și copiii lui Samuel nu s-au pocăit? Pentru că Noe i-a implicat cu el la construcția corabiei, care era lucrarea lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, înveți ce știi, dar reproduci ce ești. Samuel a crescut fără tată, fără mamă, la templu. Și singurul lui model de tată și de mamă a fost preotul Eli. Și știți că Eli a avut 2 fii care au fost pedepsiți de Domnul, că au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, au fost corupți. Samuel n-a avut un model ce înseamnă să fie un tată care să-ți îndrum copiii. De aceea noi învățăm ce știm, dar reproducem ce suntem. Nu uitați că Iacov a fost un înșelător, dar înainte să fie el înșelător, a fost mama lui care i-a zis, bă, du-te păcălește-l pe taică tău, fă-i o mâncare, pune-ți niște blană, fă așa, i-a dat lecții, cum să înșele. Învățăm ce știm, dar reproducem ce suntem. Dacă nu ești pocăit cu adevărat, dacă nu investești în copiii tăi, dacă nu ești om a rugăciunii, dacă nu citești Scriptura, dacă nu pui valoare pe biserică, mici șanse sunt peste 10-20 de ani că copiii tăi vor fi pocăiți și vor rezista la ceea ce urmează să vină peste societatea aceasta în care trăim. Și totuși, în final, am o încurajare pentru noi toți. Dacă am eșuat ca părinte, mai există o singură speranță. Dacă n-ai fost părintele care trebuia, dacă nu te-ai ocupat de copii și dacă cumva copiii tăi nu ți-au urmat sfaturile, mai există o speranță și anume rugăciunea, slăvit să fie Dumnezeu. Rugăciunea are putere să întoarcă copiii la părinți. Uitați ce spune Maleahe în capitolul 4, versetul 5 și 6. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. El ce va face? Va întoarce inima părinților spre copii și inimile copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc Sara cu blestem. Spune Biblia că Sara nu putea să aibă copii. Era bătrână, dar Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut imposibilul posibil. La bătrânețe i-a dat un copil, slăvit să fie Dumnezeu. Spune Biblia că Ana era o femeie care mergea la templu și nu putea să aibă copii. Și partenera soțului ei avea copii și o înțepa și suferea în inima ei și plângea în fiecare an înaintea Domnului. Și Dumnezeu i-a dat copii, slăvit să fie numele Lui. Dacă nu te ascultă copiii, dacă ai eșuat ca părinte, mai rămâne o șansă, rugăciunea, să te rogi pentru ei până se pocăiesc. Acum, eu n-am crescut într-o familie de pocăiți și am fost ortodox și am umblat la biserică, așa m-a dus mama mea, și n-am avut model. Dar am aflat că am avut un bunic, nu l-am prins în viață, care a fost penticostal și care s-a rugat foarte mult pentru familia lui și niciunul nu s-a pocăit din familia lui. Dar peste ani de zile rugăciunea lui m-a ajuns pe mine și m-am pocăit eu. Pentru că rugăciunea are putere, slăvit să fie Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri de pe acum, ca atunci când vor fi mari, să-L aleagă pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să aibă deschiderea necesară ca să facă voia lui Dumnezeu. Rugăciunea schimbă lucrurile, rugăciunea face imposibilul posibil. Cât te rogi tu pentru copiii tăi? Cât stai tu în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze la viața lor, la viitorul lor? În seara aceasta vrem să ne rugăm pentru cei patru copii, vrem să-i binecuvântăm, vrem să-i aducem înaintea Domnului. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Haideți acum la final să ne ridicăm în picioare.